Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije, preskonferencija Ministarstva za dijasporu. Tema je izveštaj o položaju srpske zajednice u Makedoniji, Austriji i Francuskoj, a o tome će govoriti zamenik ministra, gospodin Aleksandar Čotrić, i pomoćnik ministra, gospodin Mijedrag Jakšić. Na samom početku reč gospodinu Čotriću, izvolite.
Poštovane koleginice i kolege, zajednička delegacija Ministarstva za dijasporu Vlade Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije, tačnije odbora za odnose sa Srbima izvan Srbije, boravila je 25. i 26. januara u poseti Republici Makedoniji i tom prilikom razgovarali smo sa najvišim zvaničnicima ove nekada najjužnije Jugoslovenske republike, sa predsjednikom Makedonije Brankom Crvenkovskim, predsjednikom vlade gospodinom Vladom Bučkovskim, predsjednikom parlamenta Ljupčetom Jordanovskim, ministrom za rad i socijalna pitanja Stevčom Jakimovskim, kao i sa predstavnicima najznačajnijih srpskih organizacija koje postoje u Makedoniji, a to su Ujedinjena srpska zajednica i Demokratska partija Srba u Makedoniji. Pre svega da istaknem da prema posljednjem popisu stanovništva u Makedoniji živi 35.000 pripadnika srpskog naroda koji čine oko 2% stanovništva. U razgovorima sa makedonskim zvaničnicima konstatovali smo da su odnosi između naše dve zemlje dobri kako na političkom tako i na ekonomskom planu, ali da kada je u pitanju položaj našeg naroda u Makedoniji ima nekoliko otvorenih pitanja na koja smo ukazali makedonskim funkcionerima. Pre svega radi se o tome da srpski kulturno-istorijski spomenici na tlu Makedonije nisu u dovoljnoj meri zaštićeni i insistirali smo na tome da makedonske vlasti daju dozvolu da se mogu obnoviti pre svega spomen kosturnica Zebrnjak koja se nalazi kod Kumanova, koja je podignuta u čast poginulih srpskih vojnika posle bitke 1912. godine na Kumanovu, koju su bugarski okupatori 1942. godine minirali. Taj objekat je bio visok preko 40 metara, danas njegova visina iznosi svega 10 metara i od 42. kada je taj spomenik prvog reda za naš narod u Makedoniji srušen, on nije obnovljen. U žalosnom stanju se nalazi i posmrtni ostaci nekoliko hiljada srpskih vojnika koji su sahranjeni u toj spomen kosturnici i ono što nas je ohrabrilo jeste obećanje sa najvišeg mesta u Makedoniji da će biti dozvoljena obnova ovog kulturno-istorijskog spomenika i da će Makedonija zajedno sa nadležnim organima u Srbiji finansirati obnovu. Također skrenuli smo pažnju da preko srpskog vojničkog groblja u Bitolju ide kolski put, što predstavlja skrnavljenje ovog mesta i također smo dobili uveravanja da će taj put biti izmešten, kao i da će Makedonija i dozvoliti, a i finansirati obnovu također polusrušenog spomenika na Kajmakčalanu koji je podignut posle Prvog svjetskog rata. Veoma značajno pitanje koje smo otvorili u ovim razgovorima jeste pitanje položaja Ohridske arhijepiskopije u Makedoniji. Mogu da vam kažem, što je, mislim, veoma značajno, da smo dobili obećanje da će uskoro u sobranju Makedonije biti donet novi, liberalni zakon o verskim zajednicama na osnovu kojeg će biti moguće biti moguća registracija Ohridske arhijepiskopije. To je veoma bitno zato što pripadnici srpske zajednice u Republici Makedoniji nemaju osnovno versko pravo na ispovedanje vere na svom maternjem jeziku, kao što nemaju pravo ni sveštenici Srpske pravoslavne crkve da krštavaju, venčavaju i sahranjuju, pa u pojedinim slučajevima pripadnicima Srpske pravoslavne crkve, vladikama i sveštenicima nije bio dozvoljen ni prelaz preko makedonske teritorije, a na našu intervenciju, na naš zahtev, dobili smo uveravanja da se u buduće takvi slučajevi zabrana više neće dešavati. Ono što smo također tražili jeste da u buduće nastavu na srpskom jeziku na teritoriji Makedonije mogu da izvode i nastavnici iz Srbije, s obzirom na sadašnji vrlo nizak kvalitet te nastave koju predaju nedovoljno kvalifikovani predavači koji ne poznaju književni srpski jezik, i očekujemo da će od sljedeće školske godine moći i predavači iz Srbije da predaju srpski jezik i ostale predmete na srpskom jeziku. Negde oko 400 učenika danas u Makedoniji uče na svom maternjem jeziku. Posebno je zabrinjavajuća situacija u glavnom gradu Skopju, gde svega 4 učenika i slovima i brojem idu na nastavu na srpskom jeziku. Zahvaljujući pomoći vlade Srbije, od prošle godine počeo je da izlazi jedini list na srpskom jeziku u Makedoniji, to je mesečni časopis Pogled, koji će nastaviti da izlazi i u ovoj godini, i to je za sada, kažem, jedini štampani medij. Što se tiče elektronskih glasila, postoji emisija na srpskom jeziku koja se zove Vidik u trajanju od pola časa, 3 puta nedeljno se emituje na makedonskoj nacionalnoj televiziji, ali u veoma nepovoljnom terminu između 14 i 15 časova, i mi smo skrenuli pažnju također nadležnima da bi trebalo da termin za ovu emisiju bude u neko prikladnije vreme. Hoću da kažem još samo da su Srbi u Makedoniji organizovani pre svega u dve osnovne zajednice. To je već pomenuta Ujedinjena zajednica u Makedoniji, koja je nevladina, nepolitička organizacija, i da Srbe okuplja Demokratska partija Srba u Makedoniji, koja je članica vladajuće koalicije, da je predsjednik ove partije gospodin Ivan Stojiljković i poslanik u makedonskom sobranju, da Makedoniji prestoje lokalni izbori na kojima će Demokratska partija Srba da nastupi u vladajućoj koaliciji, čiju okosnicu čini Socijaldemokratski savez Makedonije. U toj koaliciji se nalaze i druge stranke nacionalnih manjina, i da prema dogovoru postignutom unutar ove koalicije Srbi će imati kandidate za gradonačelnike u dva mesta, to su Staro Nagoričano i mesto koje se zove Čučer Sandovo, to su dve opštine u kojima i sada su Srbi gradonačelnici, članovi Demokratske partije Srba u Makedoniji, i očekuje se da će i posle sljedećih lokalnih izbora, dakle, naši sunarodnici zadržati čelne funkcije u ovim pomenutim opštinama. Moram da istaknem, naravno, da je ova poseta Makedoniji realizovana zajedno sa delegacijom Skupštine Srbije, u kojoj su bili poslanici iz Demokratske stranke Srbije i Srpske radikalne stranke. Još samo nekoliko informacija o našoj poseti Austriji. Također, delegacija Ministarstva za dijasporu i pomenutog Odbora za odnose sa Srbijama izvan Srbije boravila je od 28. januara do 1. februara u Austriji. U delegaciji Narodne skupštine bili su poslanici predvođeni predsjednikom odbora, gospodinom Miljkom Četrovićem, koji je član Srpske radikalne stranke, a u delegaciji su bili i poslanici iz Socijalističke partije Srbije, Srpskog pokreta obnove i Demokratske stranke Srbije. Ono što želim da istaknem, to je gotovo potpuno jedinstvo unutar ove delegacije i delegacije Ministarstva za dijasporu kada je u pitanju odnos matice prema dijaspori, da smo tu neku pozitivnu energiju i impulse uspeli da prenesemo i na naše sunarodnike koji žive u Austriji. I može samo da nas raduje i ohrabri ovakva saradnja koja se manifestovala i jednoglasnim usvajanjem zakona o državljanstvu, a sigurno pošto nam u ovoj godini predstoji usvajanje još nekoliko zakona koji se odnose na položaj dijaspore, pre svega zakona o dijaspori, ali izmene zakona koji se odnose na izbore i glasanje naših ljudi u inostranstvu, da ćemo imati podršku svih poslaničkih grupa i da će također i ti zakonski predlozi biti usvojeni jednoglasno, bar takva uveravanja stižu od članova ovog odbora. A želim da vam dam nekoliko osnovnih informacija o srpskoj zajednici u Austriji. Dakle, 300.000 naših sunarodnika živi u Alpskoj republici. Oni čine oko 4% stanovništva i najbrojnija su etnička zajednica posle Austrijanaca. U glavnom gradu Austrije, Beču, živi oko 150.000 Srba i njihov procenat u ukupnom stanovništvu je i veći od onog na nivou Austrije i on je dostigao gotovo 10% stanovništva austrijske prestonice. Želim da vas obavestim da su srpske zajednice i klubovi pokrenuli inicijativu da Srbi u Austriji dobiju status nacionalne manjine. Ministarstvo za dijasporu podržava ovaj predlog i daćemo svoj doprinos da se položaj srpskog naroda u Austriji izmenama odgovarajućih zakona i ozvaniči kako bi Srbi stekli status nacionalne manjine, zašto postoji više razloga. Najprije, Srbi u kontinuitetu žive na tlu današnje Austrije, već vekovima. Dalje, preko 70.000 bivših državljana Srbije su uzeli austrijsko državljanstvo. Dalje, ako govorimo o novijem iseljeništvu, ono već u trećoj pa i u četvrtoj generaciji živi u Austriji. Znači, više desetina hiljada ljudi su već rođeni, to govorimo o mladim generacijama, na austrijskom tlu. A prema svim dostupnim podacima, samo manjina razmišlja o povratku u Srbiju. S obzirom na to da recimo Hrvati u Gradišću, odnosno Burgenlandu, imaju status nacionalne manjine, s obzirom na to da su autohtono stanovništvo i da je njih 10.000, mislimo da postoje svi razlozi da i sadašnjih 300.000 Srba dobiju status nacionalne manjine, što bi predstavljalo dokaz da oni priznaju Austriju kao zemlju u kojoj žive, da žele da budu integrisani u to društvo, da imaju sva odgovarajuća prava, ali da imaju i prava na zaštitu svog nacionalnog identiteta, odnosno negovanje svoje tradicije i kulture, što podrazumeva i postojanje političkog predstavljanja i finansiranja od austrijske države aktivnosti usmerenih ka zaštiti posebnosti našeg naroda u ovoj državi. U razgovorima koje smo imali sa predstavnicima najznačajnijih srpskih organizacija, kao i sa vladikom srednjeevropskim gospodinom Konstantinom, kao i sa ambasadom Srbije i Crne Gore u Beču, dogovorili smo se o sljedećim stvarima koje će biti realizovane tokom ove godine. Dakle, najprije U prostorijama generalnog konzulata naše zemlje u Beču biće otvoren kulturno-informativni centar. U istom objektu biće otvoreno predstavništvo Privredne komore Srbije, a Ministarstvo za dijasporu daće punu podršku inicijativi Srpske pravoslavne crkve u Austriji i crkvene opštine u Beču i inicijativi vladike Konstantina da se otvori srpska škola u Beču. Znači, ta škola bi delovala pod okriljem crkve, izrađen je njen projekat i jedini uslov za one koji bi nju pohađali bio bi da odlično znaju nemački jezik pre upisa, a po završetku te škole da znaju odlično srpski jezik. Ono što je takođe planirano i gotovo već finalizovano između Ministarstva za kulturu Vlade Republike Srbije, naše ambasade u Beču i Ministarstva za dijasporu, jeste otvaranje spomen kuće Vuka Karadžića u Beču. Poznato je da je ovaj naš veliki prosvetitelj živeo decenijama u glavnom gradu Austrije, da je i umro u Beču u zgradi koja se nalazi u ulici Marokaner Gase i ta zgrada će biti otkupljena najpre, zatim će biti adaptirana i u njoj će se nalaziti stalna muzejska postavka posvećena životu i delu Vuka Karadžića, ali i drugih značajnih Srba koji su živeli u Beču. Još samo da završim, da smo našim sunarodnicima i zemljacima u Austriji predstavili inicijativu Ministarstva za dijasporu, da se i odbora za odnose sa Srbima izvan Srbije, Skupštine, da se izmeni izborni zakon u smislu da se omogući i glasanje putem pošte, što je naišlo na njihovo prihvatanje i podršku. I samo još da najavim da za nekoliko dana stupa na snagu novi zakon o državljanstvu koji će pojednostaviti postupak dobijanja našeg državljanstva, skratiti rokove, biće ukinuti neki neophodni uslovi koji su se do sada tražili da postoji prebivalište na teritoriji Srbije i posebno interesovanje za primjenu ovog zakona, znači za sticanje našeg državljanstva, pokazali su naši ljudi u Austriji koji su se odrekli austrijskog državljanstva, oni žele sada, koji su se odrekli srpskog državljanstva, oni žele sada da ga steknu ponovo i također Srbi iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske su zainteresovani da steknu državljanstvo Srbije na osnovu ovog zakona. Hvala.
Hvala lepo i gospodin Jakšić, izvolite.
Poštovane koleginice i kolege, dobar dan i sa moje strane. Ja ću vam izneti ukratko zaključke sa nedavnog putovanja u Francusku, gde sam imao vrlo bogatu i sadržajnu posetu, a sve na poziv i organizaciji Skupštine dijaspore Srba i Crnogoraca Parijskog regiona, čiji je predsednik gospodin Milisav Aleksić i koja je vrlo dobro organizovano udruženje sa velikim uticajem u životu ne samo naših ljudi, nego i u političkom, kulturnom i privrednom životu Francuske države. Neću nabrajati taksativno koliko je sastanaka bilo i koji su sastanci bili, zaista su bili vredni i važni. Izneću nekoliko zaključaka što je veoma bitno, a to je da ćemo u organizaciji Skupštine Srpske dijaspore, u organizaciji našeg ministarstva i još nekoliko ministarstva Vlade Srbije, u Francuskoj će se, dakle u Parizu, od 23. do 29. maja biti održana velika manifestacija Dani Srbije u Parizu. Jedna manifestacija koja predstavlja skup najznačajnijih naših kulturnih radnika, umetnika, privrednika, turističkih poslanika. Biće začinjena i našim kulinarskim specijalitetima, običajima, muzici, privredi. Dakle, sve ono što Srbija ima kao kvalitet biće ponuđeno, dakle, francuskoj javnosti i Parižanima. Danas u tih 7 dana prepoznaju, dakle, te naše prave vrednosti. Mi smo imali sednicu organizacijskog odbora te manifestacije, dakle Dani Srbije u Parizu, bili su prisutni svi sa francuske strane, dakle od naših ljudi u Francuskoj. Dobili smo za to blagoslov i vladike Luke, s kojim smo se susreli u Parizu, a naravno i naših ambasadora, dakle ambasadora Srbije Crne Gore, gospodina Predraga Simića, koji je član počasnog organizacijskog odbora, i našeg ambasadora pri UNESCO, gospodina Dragoljuba Najmana, koji se takođe prihvatio da sa svoje strane uzme učešće u radu ovog tela i u samoj organizaciji manifestacije. Dakle, činimo sve da zaista reprezentativna ekipa odavde iz Srbije dođe u Pariz i da najbolji način predstavi našu zemlju, a ono što je vrlo bitno, očekujemo i saglasnost, partnerski odnosi francuske države, odnosno na najvišem mogućem nivou njihovog ministarstva spoljnih poslova. Ideja da u okviru manifestacije bude organizovana jedna velika tribina odnosi Srbije i Francuske kroz vekove, dakle naučni skup faktički koji bi sa najvišeg nivoa francuske države i naše države dao odgovore na ta neka pitanja. U okviru te posete Francuskoj imao sam i niz susreta sa našim znamenitim umetnicima, slikarima u Parizu, koji su naravno prihvatili učešće u ovoj manifestaciji Dani Srbije u Parizu, ali što je vrlo bitno, svi do jednog, dakle i Bata Mihajlović, i Miloš Obajić, i Milica Kojčić, i Ljubinka Jovanović, i drugi slikari sa kojima sam se susreo, prihvatili su jednu takođe našu inicijativu, da tako kažem, oberučke i sa najvećim mogućim žarom, a to je akcija, aukcija njihovih slika, dakle slikara iz Srbije i iz dijaspore, aukcija koja će biti posvećena obnovi Hilandara. Dakle, ideja je da sve te slike, svako od njih da po jednu sliku i da kompletan iznos od prodatih slika ide za obnovu Hilandara. I mislim da je ova poseta imala za cilj da objedini sve naše potencijale u Parizu. Dakle, susreli smo se sa svima, bez obzira na neka postojanja, nesuglasice između njih i tako dalje. Dakle, na ovom jednom poslu predstavljanja Srbije u Parizu i u Francuskoj smo svi bili jedinstveni i to mi je posebno drago što Ministarstvo za dijasporu na taj način okuplja Srbe. I kažem, i na jednoj tribini u kojoj je bila organizovana u Kulturnom centru Srbije i Crne Gore u Parizu, bilo je prisutno preko 20 predstavnika, preko 20 srpskih klubova i organizacije, što je prvi put slučaj da su svi seli za isti sto i konkretno dogovarali sa predstavnicima svoje države, dakle svoje matice, konkretne dalje korake. Moram da naglasim i to da je sa mnom u delegaciji su bili predstavnici Ministarstva trgovine i turizma i Ministarstva za kulturu, koji će sa svoje strane takođe uzeti učešće u pomenutoj manifestaciji. Ono što je zanimljivo, mi smo napravili jedan predlog predstavljanja naših umetnika iz Pariza u Beogradu, pošto se Ministarstvo za dijasporu, dakle, kao što znate, preselilo u nove prostorije, vrlo lepe i komotne, u ulici Vase Čarapića 20, i imamo zaista prostora da, pored redovnih obaveza, radnih obaveza ministarstva, imamo i prostor i vreme da možemo da ugostimo naše ljude iz dijaspore, da se predstave na promocijama. Tako da smo i napravili plan do kraja godine, bit će 10 naših raznih umetnika iz Pariza predstavljeno, što slikara, što fotografa umetničkih, što književnika, muzičara. Napomenuću da sam imao i susret u Parizu sa Nemanjom Radulovićem, to je, kako ga nazivaju, najtalentovaniji mladi violinista na svetu, dobitnik svih najznačajnijih nagrada, i on uskoro će imati, dakle, koncert, čini mi se, 9. marta u Beogradu. Dakle, to je događaj vredan pažnje. I mnogi drugi, dakle, Divlja Ljubović, naša pevačica duhovne muzike, i mnogi drugi će biti gosti Ministarstva za dijasporu. Dakle, želimo i Beograđanima i našoj javnosti da predstavimo kvalitetne umetnike i programe naših ljudi iz Pariza. Što se tiče još jedne aktivnosti Ministarstva za dijasporu, odnosi se na događaj od 12. koji će se desiti 12. februara, dakle u subotu. Kompletan program počinje u 11 časova, a tiče se dodele odlikovanja, najviših državnih odlikovanja značajnim predstavnicima iz srpske dijaspore. Na inicijativu Ministarstva za dijasporu, Vlada Republike Srbije, predsjednik državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozar Marović potpisao ukaz o odlikovanju. Dakle, sljedećih ličnosti, svi će oni doći 12. u Beograd, to su Milan Brajović iz Albanije, Petar Lastić iz Mađarske, dr. Slavomir Gvozdenović iz Rumunije, Ljubica Bibi Marisavljević iz Norveške, Aleksandar Vlajković, naš kolega, vaš kolega iz Srbije, Petar Marijanović iz Češke Republike, Dušan Vidaković iz Nemačke, Mihajlo Majk Milićević iz Kanade, Dragan Urošević iz Nemačke, Mirko Vučurević iz Švajcarske, Jeromonah Irina Idobrijević iz Sjedinjenih Američkih Država, Ljubomir Gušatović iz Danske i profesor dr. Stojanka Aleksić iz Nemačke. U 11 sati je osveštavanje prostorija ministarstva, a čin dodele najviših državnih odlikovanja je u 12 sati. Kao uvod u taj događaj od 12. već 10. počinjemo sa prvom promocijom, dakle 10. februara u 12 sati u zgradi Ministarstva za dijasporu Vasina 20 u svečanoj sali biće predstavljena knjiga Bela kuga u Srbiji autora Zorana Milinkovića iz Pariza, a 11. dakle 2. u petak u 18 sati biće predstavljeni srpski književnici iz Rumunije, biće jedna reprezentativna njihova ekipa, dakle predvođena naravno Slavomirom Gvozdenovićem, našim uglednim pesnikom iz Temišvara.
Hvala lepo. Sada možete postaviti pitanje, izvolite. Kolega, prvo pitanje. Izvolite, čujemo vas.
Taj problem će biti rešen tek konačno kada vojska bude profesionalizowana u našoj zemlji, zašto se Ministarstvo za dijasporu zalaže. Mislim da je to intencija i u radu Ministarstva za odbranu, ali dok imamo ovakvu situaciju, na snazi je naredba ministra za odbranu o tome da svi oni koji su vojni obveznici, a žive u inostranstvu, treba da dostave nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima dokaze o opravdanosti svog boravka van zemlje, što podrazumeva znači, dokaze o tome da su zaposleni, da pohađaju školu, da se nalaze na lečenju, da su vrhunski sportisti ili pak da otplaćuju kredite. To se naravno ne odnosi na one vojne obveznike protiv kojih je već pokrenut sudski postupak, jer tu nema nadležnosti ni Ministarstvo za odbranu, niti Ministarstvo za dijasporu da ih izuzme od odgovornosti, zato što je postupak već pokrenut i potrebno je, dakle, pre svakog dolaska da se vojni obveznici koji nisu regulisali vojni rok, a koji su stariji od 27 godina, obrate našim ambasadama, našim konzulatima da im dostave ova uverenja i onda mogu da dođu bez straha u zemlju, što jeste određeni napredak u odnosu na vreme kada nije bilo gotovo nikakvog načina, ako nisu bili regulisali vojnu obavezu, da dođu, a da ne budu privedeni. Mislimo da je ovo veoma značajno, što je na ovaj način i za ove praznike i proteklih dana veliki broj tih ljudi došao koji po 7-8 godina nisu bili dolazili u Srbiju, ali kažem, to nije trajno rješenje, to nije rješenje koje u potpunosti zadovoljava ni te mladiće, ni nas. Rješenje će biti u tome da se vojska profesionalizuje ili da se izmeni zakon o vojsci u smislu da se vojnim obveznicima koji se nalaze u inostranstvu omogući i civilno služenje vojnog roka, što je omogućeno mladićima ovdje u zemlji. To znači da oni mogu da se angažuju u objektima koji bi bili u znači, vojnim propisima navedeni kao mjesta gdje oni mogu da ispune svoju obavezu, a to su dakle humanitarne organizacije, to su kulturno-umetnička društva, to su naša diplomatsko-konzularna predstavništva i tako dalje. Jesam, dakle, čuo sam za te slučajeve privođenja. Mi izražavamo žaljenje što je do toga došlo. Mi smo intervenisali u okviru svojih mogućnosti. Oni su brzo posle toga pušteni. Ali ističem da se radi o onim vojnim obveznicima protiv kojih je već bio pokrenut krivični postupak zbog prethodnog neodazivanja, a na njih se nije ova naredba odnosila. Možda oni nisu bili s tim upoznati, pa je zbog toga nastao taj problem.
Koleginice.
Vesna Šurbac-Srna, rekli ste da za nekoliko dana stupa na snagu zakon o državljanstvu. Kada je to za nekoliko dana konkretno i šta je potrebno Srbinu iz Bosne da bi dobio državljanstvo po tom novom zakonu? Znači, koja procedura ide, koji korak on, šta mu treba, šta mu u stvari više ne treba, recimo?
Evo ovako, znači, od kada je zakon usvojen u Skupštini Srbije, predviđeno je da protekne 60 dana do početka njegove primene. I s obzirom na to da je zakon usvojen, sada ne mogu da vam kažem tačno, to je bilo krajem decembra, taj zakon, znači po isteku od 2 mjeseca, će početi da se primjenjuje. Bilo potrebno da se obave tehničke pripreme u našim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i organima Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, zakon predviđa kada su u pitanju svi oni koji su rođeni na teritoriji bivše Jugoslavije, bez obzira na svoju nacionalnu i versku pripadnost. Dakle, taj zakon, napominje, ne odnosi se samo na Srbe koji su rođeni u bivšoj Jugoslaviji. Predviđa da mogu svi koji su rođeni na teritoriji bivše SFRJ do njenog postojanja da podnesu zahtev za dobijanje našeg državljanstva. Ne traži se više od njih da imaju prebivalište na teritoriji Srbije, kao što je to tražio ovaj zakon. Ne traži se od njih da se odreknu bilo čijeg državljanstva. Potrebno je samo da predaju onu najneophodniju dokumentaciju i da potpišu izjavu da priznaju Srbiju kao svoju državu i da, naravno, popune onaj formular za izdavanje državljanstva. I sigurno da će primjena ovog zakona olakšati mnoge probleme koji su mučili naše ljude koji su želeli da dobiju državljanstvo Srbije, a nisu mogli da ga steknu. Dakle, ovaj se zakon podjednako odnosi i na one koji žive na teritoriji bivše Jugoslavije, u bivšim jugoslovenskim republikama, a odnosi se i na one ljude koji žive u trećim zemljama. Dakle, mogu također rođeni na teritoriji bivše Jugoslavije koji danas žive u zapadnim zemljama da dobiju naše državljanstvo po veoma jednostavnoj proceduri, po skraćenim rokovima i mi očekujemo da će krajnji efekat primjene ovog zakona biti nekoliko desetina, pa možda i stotina hiljada novih državljana Srbije. Znači, ti zahtjevi mogu da se podnose diplomatsko-konzularnim predstavništvima naše zemlje. U slučaju Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, to su ambasada u Sarajevu i konzulat u Banja Luci, koji bi trebalo uskoro da počne sa radom. Ali isto tako moguće je da bilo gde u područnim, znači, organima, sekretarijatima, unutrašnjih poslova, MUP-a Srbije, taj zahtjev bude podnet, s tim da će, znači, u tom slučaju takse biti jeftinije nego ako se zahtjevi podnose u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.
Da li ima još pitanja? Konferencija je završena. Hvala lepo.